Sabina Carmel Boċ insellemi semmija kolla ta' Campus FM l-umanna maħna l-Profs Mary Darmanin. Mary Darmanin hija kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, hija membru tal-Dipartiment tal-Istudji Edukattivi magħrufa sew fil-kamp mhux biss lokali ma' wkoll internazzjonali bir-riċerka tagħha li dvarja minn riċerka dwar l-ekwità dak li għandu x'jaqsam ma' edukazzjoni għal bħalissa wkoll riċerka fl-iskejjel tal-Knisja. U fil-fatt illum ma' Mary se nitkellmu dwar kapitlu li jinsab propju fil-International Handbook of Catholic Education Challenges for School Systems in the 21st Century, handbook internazzjonali dwar l-edukazzjoni kattolika editjat minn Gerald Great u mill-Ġiżwita Joe O'Keefe. It-titlu tal-kapitlu ta' Profs Mary Darmanin huwa Catholic Schooling and the Changing Role of Women Perspectives from Malta. Mary, nsellmilek, l-għawenet, u fisem il-semmija ta' Campus FM, nirringrazzjak tal-li oġbok tilqa l-istedina tijaj. Nisa, Knisja Kattolika, l-iskejjel tal-Knisja, hemm tliet temi importanti ħafna. L-għawenet tijen nitkellmu fuq xi ħaġa ktar wiesa. Il-mara minn dejjem ta' tkontribut, tajjeb, lill-Knisja. U sfortunatament però jidher li dan il-kontribut mhux magħruf biżejjed u mhux rikonoxxut biżejjed. Però s'intendi inti tagħmel enfasi li dan il-kontribut hija hemm huwa importanti.
Iva, fil-fatt jiena nibda l-kapitlu bit-titlu Nisa Sara u bidlietu jew il-bidla Change, Catholic Christian Women and Change. U xi ħaġa għajb jidirli li anki fid-dokumenti it-tri tal-Papa nċikliki bħal Mulieris Dinjetatem li bħalissa qegħdin niċċelebrawh anki Malta għaxin kiteb 30 sena ilu fejn il-Papa Ġwan Pawlu t-tieni kiteb dwar id-don li taw in-nisa tul iż-żminijiet u aħna nafu għajmin dad-don, imma li da mhuwiex magħruf biżejjed anki fil-Knisja stess ma jsembux dan id-don. Imma il-Papa pereżempju jisellem li Santa Teresa ta' Ġesù, Santa Katarina ta' Siena li kienet ġabet il-Papa u jaqbel fuq ċerti bidliet anki ma' stat, Monika Santu Istin, Olga ta' Kiev, Matilda ta' Tuscany, u ġew Novak, ovvjament Santa Rosa ta' Lima, Elizabeth Ann Seton, etc. Jisemmihom u magħhom jisemmi wkoll nies bħal Debora l-imħallef mill-Bibja, Marija Maddalena ovvjament li jisemmuha l-Apostlu tal-Apostli.
Ekku.
Ninsew aħna Perpetua, Felicitas li huma Maritri, etc. U nistgħu ngħidulhom bl-Ingliż ngħidulhom four mothers of Mother Church, l-ommijiet, għax aħna ħafna drabin insemmu l-missi. U ninsew l-ommijiet tal-Knisja. Il-Papa wkoll fil-littra li nisa għal-konferenza ta' Beijing 1995 dokument importanti ħafna, radikali ħafna. Hemmhekk jingrazzja lin-nisa kollha tad-don li huma taw l-umanità. U jitkellem dwar il-vokazzjoni u l-ġenju tan-nisa bħala xi ħaġa partikolari. Jirringrazza n-nisa li jirrikonoxxi l-ewwel nett li ħafna nisa huma żvantaġġati. Inkluż li ma kellhomx edukazzjoni, opportunitajiet edukattivi ugwali għall-irġiel li kienu ignorati u anki il-kontribuzzjoni intellettuali ġieli jiġi ignorat. Ġifieri f'dak dokument hemm ħafna affarijiet li huma importanti għan-nisa għandna bżonn naqrawh u radikali f'das sens li jitkellem dwar in-nisa b'mod anki fil-lingwaġġ ta' ugwaljanza. Hawnhekk li hu l-bogħod ħafna minn dokumenti tal-1930s pereżempju Castri Conubi meta hemmhekk il-Knisja kienet ovvjament inkwetata dwar l-emanċipazzjoni tan-nisa u dwar il-feminiżmu. Għajb li dal-axħar minn 2004 law itra mill-isqfijiet tal-Knisa Kattolika fil-fatt kienet miktuba minn dak li wissal Papa mill-Kardinal Ratzinger reġa' jmur lura ftit għal dak il-biża li ugwaljanza tista' ġġib bidla f'dak li hu il-kontribut tan-nisa li xi ħaġa li għandna nibżgħu minnha u jerġa' jdaħħal ċertu tip ta' lingwaġġ fejn qed jgħid li n-nisa law huma differenti m'għandhomx jixtiequ l-istess affarijiet, jiġifieri jerġa' jdaħħal ċertu lingwaġġ filosofiku, aħna ngħidulu complementarity li inti tajt in-nisa u l-irġiel jikkomplementu l-xulxin u meta jagħmlu hekk law huma differenti ma jistgħux jagħmlu l-istess affarijiet, mentri il-feministi jaqblu li jista' jkun imħabba kultura, imħabba anke natura in-nisa u l-irġiel huma differenti. Ma jfissirx li differenza titwassal kemm fuq diżugwaljanza lanqas għandha twassal bil-fors li m'għandhomx jaqsmu ċerti affarijiet, pereżempju jekk mara u raġel huma differenti imma huma l-istess ġenituri ta' tfal, bħala ġenituri ma jfissirx li dik id-differenza twassal li huma jagħmlu affarijiet differenti ma' tfal. Jistgħu jkunu differenti imma jagħmlu l-istess affarijiet. Daqskemm irġiel li huma differenti bejniethom ukoll jagħmlu ħafna affarijiet differenti. Ma nistennewx mill-irġiel kollha jagħmlu. Jiġifieri din l-ittra tal-isqfijiet hemm affarijiet pożittivi fejn titkellem pereżempju dwar kollaborazzjoni attiva bejn in-nisa u l-irġiel li hu lingwaġġ li jintuża anke fid-dokumenti tal-Unjoni Ewropea. U allura jisu qegħdin jgħidu aħna nifhmu li hemm ċertu reċiproċità, hemm ċertu bażi fejn wieħed jista' jaħdem flimkien. Imma wkoll hemm ċertu lingwaġġ li jmur lura anke qabel l-ittra ta' Papa Ġwanni Pawlu t-tieni ta' Beijing, kif qed ngħidlek, li kien ħafna iktar miftuħ li kien jisemmi wkoll in-nisa ta' bolo volontà li taw ħajjithom biex jiġġiedu għal dinjetà tan-nisa għal ġittijiet bażiċi, soċjali, ekonomiċi u politiċi. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti li ma nitilfux dak il-diskors sabiħ u kuraġġuż ta' Papa Ġwanni Pawlu t-tieni.
Ovvjament Mary tapprezza li l-edukazzjoni hija strument importanti għall-ekwità. Il-pożizzjoni tal-Knisja matul iż-żmien rigward l-edukazzjoni tal-bniet għalissa nitlu iktar fil-qalba tal-paper tiegħek.
Inbidlet, naħa ngħid Deo Grazias, naħseb ħadd ieħor jgħidha miegħi. Inbidlet, ovvjament ċerti dokumenti pereżempju tan-1929 Divini Ilius Magistri. Hemmhekk kien hemm attakk fuq l-idea ta' koedukazzjoni, ġifieri taħlita ta' tfal bniet u subien flimkien. Kien hemm l-idea li di se twassal għal ċertu promiskwità, imma kien hemm biża' wkoll li se twassal għall-ugwaljanza u l-ugwaljanza fiha nifisha kienu jibżgħu minnha. Kien hemm ukoll inkwiet dwar edukazzjoni għas-sesswalità li għadha tidher f'ċertu dokumenti dik għadna ma sibniex mod tajjeb kif nistgħu niffaċċawha. U imbagħad fin-1960s kien hemm ċertu tibdil għax kien hemm xogħol fuq x'għandha tkun Knisja Kattolika. U ċerti affarijiet kienu wieħed jistenna minn skola Kattolika li għandha tkun tajba wkoll għall-bniet u kif ukoll għas-sibien. Imma hemmhekk għadna nsibu da dokument jismu Gravissimum Educationis fejn jikompli jissielet li l-edukazzjoni li nagħtu il-bniet u s-subien skont il-ġens, il-ġenda tagħhom. Ġifieri hemmhekk baqgħet ftit. L-iktar bidla hawnhekk f'dak li qed jintqal u fil-filosofija jiġi fil-1977 dokument jismu The Catholic School. Hemmhekk naraw u anki iktar tard 20 sena wara The Catholic School on the Threshold of the Third Millennium, jiġifieri l-skola Kattolika fuq l-għadba tal-tielet millennium. Hemmhekk iktar kif xewqa li l-iskola kattolika tkun tista' tagħti it-tfal kollha ċertu tip ta' edukazzjoni u fost daw l-affarijiet l-iskola għandha tagħti dritt għall-ġenituri li jieħdu sehem tagħmel jkun hemm iktar demokrazija fl-iskejjel u egwaljanza ta' opportunità, equality of opportunity. Din l-ewwel darba li qegħdin jgħidu hekk. Kien hemm dokumenti oħra fejn anki qalu li l-iskola għandek tippreparak għal ħajja professjonali u hawnhekk ma jgħidux għal ħajja professjonali għas-subien, allura ovvjament sintendi l-affarijiet li l-iskola suppost tagħmel u l-istess għalkemm għall-bniet kif ukoll għas-subien, sorry. U jikomplu daw id-dokumenti, per eżempju dimensjoni reliġjuża f'skola kattolika fejn l-istess l-iskola qed tkun istituzzjoni akademika imma wkoll xhieda għall-valuri awtentiċi. U l-istennija hemmhekk hi li kull student jista' jiżviluppa kull kapaċità tiegħu jew tagħha. Jgħiduha Charlton, the gradual development of every capability of every student. Hawnhekk ifisser li ma tistax iċċaħħat il xi ħadd minn ċertu tagħlim, ċertu programmi attivitajiet sempliċement jew għax dik tifla, jew għax li uħor tifel. Jew anki ovvjament fuq bażi ta' klassi soċjali fuq disabilità jew kwalunkwe ħaġa oħra dawn id-dokumenti iktar riċenti ta' 1997 qed ngħidlek issa huma dokumenti li juru li l-skola kattolika fil-fatt nirrid ngħid punt l-interess tiegħi mhux biex fiskejjel tal-Knisja. Ovvjament speċjalment fil-każ ta' Malta, aħna għandna skejjel oħrajn tal-Istat li nistgħu ngħidulhom huma kattoliċi. U għalhekk daw id-dokumenti japplikaw għal kwalunkwe skola fejn il-maġġoranza ta' tfal huma kattoliċi, kemm jekk mhux tal-Knisja kif ukoll tal-Istat.
Mela s'issa provdejna il-diskors wiesa għax vera il-kuntest wiesa. Issa sintendi ħan nitlu iktar fil-font tal-kuntest lokali. U peress li dan huwa programm dwar ir-riċerka, mistoqsija importanti hija l-metodoloġija. Kif x'istrumenti użajt, x'metodoloġija użajt biex tiġbor l-informazzjoni tiegħek.
Da jiena użajt dak li jgħidulu multi-site ethnography. Etnografija jiġifieri inti tkun parti mill-ħajja u l-kultura tal-iskejjel jew ta' kwalunkwe persuna jew post li inti se tagħmel ir-riċerka fiha. Jiġifieri inti bil-fors trid tkun hemm għal ċertu tul u trid tkun hemm f'dak li ngħidulu fil-ħajja naturali tagħhom, jiġifieri mhux tmur ċertu ħin biss u mbagħad ma tarax
jiġifieri.
Eżatt, le, ma tistax tkun hekk, jiġifieri inti trid tkun għad-dispożizzjoni tagħti ċertu ħin għal din ir-riċerka u tinfilsa ruħek fil-ħajja naturali tagħhom.
F'kemm iskola jgħix tal-lura?
Jiena f'11-il skola mort.
Kollha tal-bniet?
Le, kien hemm imħaltin, imma waħda minnhom kienet imħalta biss fil-fatt, għax l-studju suppost kien fuq il-bniet. U sibt rrit nara bniet li qegħdin f'skejjel mas-subien ukoll għax wara kollox bniet jibgħu anke f'skejjel mas-subien.
Daw sibhom biss fil-livell primarju.
Fil-livell primarju. Allura hemmhekk fil-fatt kienet skola għawdex. Li kienet imħalta li mort, stajt mort waħda Malta ma rrid nagħmel ukoll skejjel għawċin. Fil-fatt disa' mill-iskejjel kienu Maltin u tnejn kienu għawċin. Uħut minnhom kellhom biss il-junior school, jiġifieri ma kellhomx is-sekondarja. Oħrajn kien hemm il-primarja u s-sekondarja. Ġifieri jiena ħallatt biex ikolli ftit idea x'qed jiġi l-livell ta' primarja. Anki kien hemm fejn kien hemm il-kinda u oħrajn li mort biss is-sekondarja. Issa fejn is-soltu f'etnografija nagħmlu ħafna ħin fil-klassi, did darba peress li kelli tant skejjel ma stajtx nagħmel daqstant ħin fil-klassi u ma kienitx dak li ngħidulu classroom ethnography. Peress li kienet school ethnography, ġifieri il-fields ta' dikin l-edukazzjoni tal-bniet għalhekk daw dettalji tal-lessons u affarijietek f'dan l-istadi ma użajtux. Allura jiena hemmhekk kont imur l-iskejjel ġranet differenti. Per eżempju kont imur ħinijiet differenti, ġrane kont imur mill-assembly u mbagħad neqpa' hemm sa tard jew inkella mur wara l-offsinhar. Ranġajt ukoll dik is-sena li l-istudenti li kelli għat teaching practice kienu f'dawk l-iskejjel u bil-għajnuna tad-dekan. Naħseb inti kont. Iva, inti kont, l-għajnuna tad-dekan. Biex jkolli iktar sigħat kemm jista' jkun is-sigħat kollha tiegħi nista' nagħmilhom hemm. Mbagħad kelli intervisti fit-tul mal-heads ta' daw l-iskejjel użajt dak il-materjal ħafna. Barra minn hekk rajt ukoll dokumentazzjoni għax mhux biżejjed ovvjament tkun tagħmel observation u interviews. Per eżempju, il-school development plans huma importanti ħafna, il-displays x'hemm mal-ħajt, affarijiet bħal l-uniformi. Tajd li għaliex uniformi għax anke bħala kultura ta' bniet u femminilità u l-mod kif qegħdin inħarsu lejha, sport u attivitajiet oħra u anke attivitajiet extracurriculari kienu importanti ħafna.
Ħaniqfu għal ftit sekondi minn meta niġu lura se nitkellmu dwar ir-riżultati u l-implikazzjonijiet tagħhom. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm għax ir-riċerka tajt illum għandna magħna l-Prof. Mary Darmanin li ma ħadin nitkellmu dwar kapitlu li hekk itbet fil-Handbook, International Handbook of Catholic Education Challenges for School Systems in the 21st Century. Dan il-kapitlu ġib l-isem Catholic Schooling and the Changing Role of Women, Perspectives from Malta. Qabel ma waqafna kon qegħdin nitkellmu dwar il-metodoloġija. Tajjeb issa forsi li nitkellmu dwar ir-riżultati, xi skoprejt, x'osservajt.
Għalissa f'Malta l-iskejjel tal-Knisja u ma dak li ngħidulhom government dependent, jiġifieri ħafna mill-flus li għandhom bżonn il-budget, jiġifieri l-ħlasijiet tal-salari tal-allema u ċerti xogħlijiet oħra fl-iskola mhux kollha ovvjament. Jiġu mill-gvern u barra minn hekk jistgħu jekk iridu jitolbu wkoll donazzjoni. U koll ħafna mill-skejjel kellhom storja ta' wirt diġa ta' bini u affarijiet oħra. U koll kellhom storja ta' ġenituri li qegħdin imorru jażlu biex jibgħatu tfal li huma forsi ta' klassi soċjali fejn għandhom ħafna risorsi iktar minn dawk li huma ta' klassi soċjali dak li ngħidula lower socio-economic status. Ovvjament, jiena kelli nqis daw iskejjel bħala iktar privileġġjati u da jidher fl-affarijiet li għandhom. Imma fl-istess ħin issa speċjalment f'tal-bniet fejn ħafna mill-bniet il-maġġoranza tista' tgħid 90% jitlu bil-lotterija, ġifieri hemm taħlita soċjali u allura anke dawn ir-riżorsi li jistgħu jieħdu mill-ġenituri qed jinbidlu u anke il-bniet stess qed jiġu minn klassijiet differenti. Tara li l-iskejjel għandhom sfidi ġodda. Minkejja li għandhom daw l-isfidi ġodda u minkejja wkoll li għandhom proġetti kbar ħafna u għandhom kuraġġ kbir, impressjonawni bil-kuraġġ għamin ħafna mill-headmistresses u magbar fil-età fil-fatt li fal waħda kollha għandhom il-fuq minn 60 sena u kważi kollha għandhom il-fuq minn 70 sena. Imma għandhom enerġija, viżjoni li veru impressjonatni. Ovvjament kif qed ngħid kellhom ukoll kuntest li jgħin. Bħalissa qegħdin għandhom iktar sfidi jridu jkabbru pereżempju jridu jibnu bini ġdid u biex jagħmlu da mhuwiex dejjem faċli. Anke il-konvent minn fejn jiġu l-ordni reliġjużi ġieli jew barra minn Malta għalqu jew m'għandhomx biżejjed flus biex jgħinuhom. Ġifieri dawn qegħdin jaħdmu s-sitwazzjoni bħalissa għal uħud mhijiex daqshekk faċli. Imma li sibt u li il-viżjoni, il-karizma ta' daw l-ordni reliġjużi tal-fondatriċi tagħhom, jew fil-każ fejn ma kienx hemm fondatriċi, per eżempju il-Konservatorju tal-Is of Tawdex ma kienx hemm fondatriċi fis-sens ta' reliġjuża li waqfet il-komunità. Imma fejn kien hemm reliġjuża, di l-viżjoni tal-fondatriċi għadha tant friska. U huma jżommu ħajja, jiġifieri pereżempju jekk nieħdu iskejjel fejn jgħidulek il-motto Believe and Achieve. jew every day better, kuljum dejjem aħjar. U dawn huma affarijiet kidbit li ssibhom fil-kidbit ta' dawn il-fondaġġ, jiġifieri il-karizma huma jinterpretawha skont il-bżonnijiet ta' issa tal-ġurnata tissa u jagħtuha t-tifsira tagħhom.
U din il-karizma tiddistingwi skola minn oħra tħossa?
Iva, iva, inħossa ħafna li nħoss li hu l-istess fosthom. Il-koll li huma jfittxu jorbtu dak li joħroġ mill-karizma ma dak li għandhom bżonn jagħmlu llum biex jagħtu dak l-sfidi tal-lum jagħtuhom ċertu interpretazzjoni. U it-tagħlim li għandhom u l-karizma li għandhom jagħtihom dak direzzjoni u jgħin ħafna u di rabta bejn daw it-tnejn tagħtihom viżjoni partikolari. Imma biex tara kemm il-viżjoni li ġi li ġiet anke fis-seklu 17 jew 18 jew 19 meta kienet għadha tista ħajja tista tgħid. U dik xi ħaġa interessanti ħafna. Jekk naraw pereżempju fuq il-curriculum huma jażlu daw il-mottos, l-ewwel nett huma ġurnati sal-aħħar jimxu mal-curriculum minnhom nazzjonali mas-sillibi, imma jżidu magħhom. Ġifieri għandhom ċertu libertà u jużawh jew jagħtu iktar lessons ċertu suġġett, jużaw iktar kodba, firxa ta' kodba, jagħmlu ħafna service training. Jistennew ħafna mill-bniet, jiġifieri dal-mottew ta' skola minnhom believe and achieve. Ta' sorjiet ta' San Joseph of the Apparition Mati Boni Consili School u motto li sta' japplika l-iskejjel kolla. Jistennew ħafna mill-bniet jiġifieri huma għandhom stennija ta' suċċess. Aħna nafu fl-edukazzjoni taf inti
aħjar minni.
Eżatt, ir-rabta. Jekk ikollok dik l-istennija, jekk tagħmel ħafna ħin. Taħdem, ġifiri time on task, najdulu, li huma kienu jagħmlu ħafna u mhux għaskapitu ta' attivitajiet oħra, imma kienu ċari il-ħin tal-klassi u il-ħin tal-klassi. It-tfal jaħdmu barra l-ħin tal-klassi jagħmlu ħafna affarijiet li huma pjaċevoli ħafna u jagħtuhom imbagħad affarijiet oħra, pereżempju leadership. Kien hemm tant opportunitajiet li l-bniet jimexxu students council. All the girls, discussion groups, min kollox. Mbagħad meta kien ikollhom xi attività ta' drama, per eżempju, ma kienx ikun it-tip fej sempliċement it-tfal huma miġburin group sħiħ, inti tajt forsi żewġ kelmiet u taħli satej rehearsal u tkun għad biż żewġ kelmiet. Le, kulħadd għandu xi ħaġa speċifika jitalmuha u jagħmluha. Il-qpija ma jmorrux għar-rehearsal għall-qpija tal-ħin, jagħmlu x-xogħol tal-klassi. Jiġifieri il-mod kif żaw il-ħin u effettiv ħafna u jidher fir-riżultati li jkollhom. Dak li qed ngħidlek l-extracurriculari jiena ngħidlu culture of enrichment fejn di xi ħaġa żejda li huma qed jiġi miżewt ma dak li dak diġà għandhom it-tfal bħala curriculum. Li jagħtihom daw l-opportunitajiet, pereżempju, ħafna assembly, special assemblies anki fuq l-ambjent, ħafna skejjel huma dak li ngħidulu Green Flag School, proġetti tal-Unjoni Ewropea u affarijiet oħra. Imma maħduma b'tali mod li mhux se jtelfu mill-lezzjonijiet tal-affarijiet bażiċi, matematika, Ingliż, Malti, Reliġjon. Li jew għandhom ġurnata itwal, per eżempju, jew break iqsar, imma il-ħin u zat tajjeb.
Fil-kuntest tal-diskussjoni attwali dwar it-tneħħija jew il-possibilità ta' t-tneħħija tal-streaming, l-iskel tal-Knisja s'għandhom xi jgħidulna dwar dan?
Dal-eżempju tiegħi tal-bniet u propju kif tista' tagħmel kif jirnexxieli anke mingħajr streaming. Il-bniet design fil-mija jekk mhux iktar jidħlu fil-skejjel tal-Knisja bil-lotterija jiġifieri huma mħaltin. Mħaltin abbiltaw u kisbiet edukattivi u mħaltin klassi soċjali. għalkemm il-di taħlita ċertu skejjel qaluli li qed jkollhom sfidi li ma kellhomx qabel, pereżempju fejn qabel kulħadd kien jaf Ingliż tajjeb, issa jafu li mhux kollha u allura qegħdin jippreparaw għaliha u għandhom programmi speċjali biex jgħinu it-tfal l-oħra. Imma dawn iskejjel ilhom jużaw il-lotterija issa kważi 15-il sena jekk mhux iktar. U meta naraw jiġifieri diġà kellna erba' grupp pijiet tabniet li ħarġu minn sistema totalment mhux streamed, mhux totalment għax hemm ftit li għadhom u naħseb li jekk jaraw il-riżultat tal-oħrajn mishom jibidlu li mhumiex streamed u għandhom riżultati tajbin daqs tal-junior lyceum tal-bniet, jiġifieri il-matzek results tagħhom huma tajbin ħafna. Imbarra l-matzek results il-xewqa tagħhom li jkomplu l-iskola u l-università, pereżempju studju li sar sentejn ilu studenta tiegħi. Għamlet survey ma l-iskejjel kollha u sabet li fl-iskejjel tal-knisja il-bniet 96% ridu jikomplu jistudjaw l-università għarax percentaċ għoli. U da għax hemm inkoraġġiment kbir li il-bniet kollha għandhom jkollhom ħajja professjonali, karriera, eċċetra, jiġifieri din l-istennija. U daw l-iskejjel għandhom juruna li jekk tħallat. Imma ovvjament irrid ngħid hawnhekk li jekk nagħmlu l-bidla l-iskejjel tal-istat u mbagħad ma nħaltux għax ma nridux ninsew li hemm separazzjoni fil-sistema Maltija bejn l-iskejjel tal-istat li bħalissa jieħdu biss 62 ta' tfal kollha Maltin. Di da u numru żgħir ħafna għall-sistema pubblika komparament ma' pajjiżi oħra. Mbagħad ma daw ma nħaltux tfal oħra, għalhekk il-vantaġġ li tinaħħi streaming ma nħossuhx assolutament, għax il-vantaġġ li tinaħħi streaming hu jekk veru għandek taħlita fil-klassi u taħlita trid tkun ta' klassi soċjali u ta' abilità. Jekk m'għandekx dik it-taħlita sempliċement naħħejt it-tajt imma ħallejthom dejjem ta' grupp omoġenju, ġifieri ġejjin mill-istess post, tip ta' background l-istess, l-effett tajjeb tat-taħlita sen ħossuh għax il-streaming l-iktar importanti għax ħafna nies jgħidu mħabba li self-esteem iva ovvjament niddejqu jekk hemm xi ħadd tifel jew tifla mdejja u tnaħħilhom is-self-esteem. Imma aħna naħu streaming biex it-tfal jitalmu, aħna mhijiex psikoterapija li qegħdin nagħmlu bl-edukazzjoni i talim. Allura l-mistoqsija kif se jitalmu tfal? It-tfal jitalmu l-iktar minn xulxin u li jitalmu iktar l-iktar minn tfal li huma differenti minnhom. Allura jekk tagħmel klassi ta' tfal li huma kollha l-istess, dak l-effett tajjeb ma m'intix se tħossu. Barra minn hekk, jekk it-tfal huma pjuttost simili b'xi mod l-għallim malajr jkun jista jew jgħid tkun tista' tħoss x'inhu l-livell u tibda tgħallem għal dik l-livell. Mentri fejn għandek sistema fejn it-tfal huma verament imħalta bħal daw li kelli jien, fejn l-għallim ma jafu li fost daw it-tfal għandhom ħafna li għandhom aspirazzjonijiet, diġà għandhom ċertu kisbiet, eċċetra. I tallem għal dak il-livell u l-oħrajn li mhumiex f'dak il-livell l-iskola u l-għallim jagħmlu affarijiet oħra biex jiġibuhom għal dak il-livell barra mill-fatt li dawk li diġà waslu jgħinu lill-oħrajn biex jaslu. Ovvjament dan ifisser ħafna investiment u l-iskejjel daw l-iskejjel qaluli li fil-kurrikulum fil affarijiet speċjali pereżempju special phonics scheme għaż-żgħar f'klassijiet anke fil-Malti għax anke il-problema mhijiex biex bl-Ingliż fil-lingwa matematika u qegħdin jaħdmu fuq in-service flimkien biex it-teachers tagħhom peress li ħafna teachers fil-primarja ma tantx huma tajbin. Jiġifieri daw l-iskejjel huma eżempju tajjeb ħafna jekk nagħmlu l-affarijiet kollha li jagħmlu huma. Ovvjament jekk nagħmlu waħda minnhom biss m'aħniex se naslu.
Mary, fi semmi l-semmija ta' Campus FM nirringrazzjak tal-li joġbok til-qal-istedina tijaj, ma' semmija tijaj nagħmel appuntamenti ieħor għal-ġimgħa li ġejja.